Міхал Андрасюк. Повня. Читає автор.
Весь учорашній вечір дитячий голос ходив за нами з салона у спальню, зі спальні у ванную, і знов у салон, і назад у спальню. Ходив і розповідав нам про хлопчика, про дівчинку, про дощик на вулиці, про один на двоїх парасончик. «Що єсть кохання?» – питає дівчинка. «Чи у дитячому світі знойдзецца адказ на такое пытанне? А ў гэтым спелым, прычарушаным пылінкамі восеньскага інею? Так будзем мы вместе, так будзем мы радам з табою всегда». «Вешай», – кіўнула галавой. «Назаўжды?» «Вешай, мне самой цікава». Дужка замка заціснулася на парэнчы, срэбрны ключык плёснуў у свіслач, як маленькая рыбка. Кругі разышліся на вадзе і згаслі, не даходзячы да берагоў. «Вешаць замкі кахання на мосціках праз лету няправільна», – за спіной пачуўся голас. «Незнаёмы чалавек стаіць, не магу разабрацца, ці то на беразе, ці то на вадзе. Чорны халат даўжынёй у паўлыткі, кепка з казырком, у правай руцэ кіёк з загнутай ручкай. Быццам на адну хвіліну саскочыў з якогасьці малюнку». «Не хвалюйся, я толькі ў пралёце з Парыжа ў Віцебск. Санчі прасіў зірнуць за табой, штурхануць у спіну. Сказаў, не штурханеш, вельмі марудна ідуць у іх справы. Можна б падумаць, на 300 гадоў жыццё закладзена. Перадай яму, што ўсё нармальна. Бліжэйшымі днямі паклічу яго». «Ну, пачакаем. Як па мне, можа быць праблема. Дарэчы, ты сапраўды даў веру, што можна паскорыць час або спыніць яго і звесці восень з вясной? Пры чым тут вера? У каханні ўсё адбываецца само з сябе, або не адбываецца ніколі. І што тут зводзіць? Няўжо вянчаць нас?» – задумаў. Словы высунуліся з мяне міжвольна, цераз шчыльна зашпіленыя вусны, але незнаёмы чалавек улавіў іх. «Ладна, не перажывай, дражнюся. Для тых, хто верыць у казкі, жыццё – казка. Толькі лішне прышпільваць каханне да мосціка праз лету. Каханню вузлы не пара. Вызваліцца, кане ў ваду, забудзе цябе, і ты яго забудзеш. Хапай адвагі, да ставай ключык назад». Зайшоўся смехам, абярнуўся ў смех, урэха ўласнага голасу і расплыўся над чырвонымі дахамі Траецкага прадмесця. Ад разгубленасці я прытуліўся да халоднай парэнчы. Куточкам вока заўважыў, як Юлія песціць далонямі адзінокі замочак і глядзіць у тое месца на вадзе, куды знік срэбны ключык. У цёмны лістападаўскі вечар, калі месяц і зоры хаваюцца за шчыльным занавесам хмурын, я закінуў у камін усё, што засталося ад сасновага камля. Агеньчык пабег па стружынах, схапіўся за таўсцейшыя шчэпкі, за парубаныя досачкі і пасунуўся дымам у неба. Я доўга чакаў гэтага цёмнага, бязмесячнага вечара. Выстойваў на ганку з высока задзёртай галавой, як некалі баба Вера, як бацька пасля яе, але кніга неба заставалася недаступнай маім вачам. Не звязываліся ў словы паасобныя зорныя літары, не ўкладваліся ў радкі павуціны воблакаў. Толькі вецер на зразумілай мне мове часцей і часцей нашэптываў на вуха далёкія словы дзеда Алімпія. «Зробіш усё, як належыцца, пойдзе ў неба чысты дым і пакліча чалавека, яго завуць маэстра. Зробіш не так, як сказана, пойдзе з коміна чорны дым, і дарэмная твая праца». Словы дзеда Алімпія прарываліся праз шум электрагэбліка, бралі верх над віскам шліфмашынкі, нагадвалі пра непазбежны момант праўды. Мне хацелася адтэрмінаваць гэты момант, заплюшчыць вочы, заткнуць вушы, наглуха зачыніць дзверы ў сябе і забіць іх цвікамі самападману. А можа, ўсё будзе добра? Мо назіральнік маіх жыццёвых выбараў, бухгалтар хібаў і памылак, павярнуў якраз вочы ў другі бок. Не чуў нічога, нічога не бачыў. Не варта выходзіць на сустрач пасланцам благой весткі, лепш чакаць іх дома, у сваіх сценах, казала некалі маці. Я чакаў цёмнага, бязмесячнага вечара, і ён прыйшоў. Лістападаўская цемра прылягла на дах, ахінула комін, схавала ад маіх вачэй і колер дыму, і яго пах. Праз колькі дзён з'явіўся маэстра і зняў з мяне цяжар няўпэўненасці. На бліжэйшы час мой дом пераўтварыўся ў майстэрню. Дыхаў фарбамі і фарбамі распавядаў пра кожны мінулы дзень. На сценах яркая чырвань чаргавалася з цёплымі адценнямі аранжу. Халодныя блакіты заходзілі праз акно кароткімі, асцярожнымі штрыхамі. Я вырашыў не займаць увагу маэстра. Закапаўся ў зімовым беластоку, зрэдку наведваючыся сюды, каб здаволіць нарастаючую цікавасць да вынікаў ягонай працы. Аднойчы, калі пераступіў парог, мяне сустрэла жанчына на буланым кані. Золатавалосая, ні то ўзляцела з надпушчы, ні то ўсплыла з яе нетраў, распаленых да чырвані восеньскімі пажарамі. Я глядзеў на чорную конскую грыву, што спавівае аголеныя жаночыя сцёгны, а пушчанскія дрэвы глядзелі на мяне чалавечымі вачыма. І нечакана для сябе я ўбачыў там замглёны твар дзядзькі Рамана і твар дзядзькі Косціка і дзядзькі Мікалая і ўсіх тых, каго паспела запісаць мая дзіцячая і падлеткавая памяць. Адкуль ты ўзяў гэтыя твары? З памяці тваёй яна малюе. Я толькі прапаную руку, фарбу і пэндзлік. А гэтага пазнаеш? Тыцнуў пэндзлікам у дрэва побач з чорнай конскай грывай. Цераз далікатную сасновую кару глядзеў мне ў вочы граф Бальдасарэ Кастыльёне. Пераапрануты ў доўгую ільняную кашулю, падпяразаны поясам, у нічым не адрозніваўся ад чалавека, які даўным-даўно паказаўся мне пад нашай старой ліпай.
Міхал Андрасюк. Поўня. Чытае аўтар.